Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Gonshefsi dhe do të jemi ju me 15 minuta të vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle viziton sot Beogradin, nesër Prishtinën. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që ofrojnë kredi sa i takon sigurisë janë në nivelin e duhur. Në shkollat e Kosovës dhuna ndërmjet nxënësve vazhdon të jetë shqetësuese. Sulmohet kompleksi i gjykatave në Pakistan, humbin jetën të paktën 2 persona. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të qëndrojë sot në Beograd, ku do të takojë autoritetet e larta serbe. Vizita ndodh në prag të takimit të ardhshëm të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që pritet të ndodh në Bruksel më 20 mars. Fylle nesër do të vizitojë edhe Prishtinën. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se propozimi që detyron depozituesit në bankat e Kiprës të ndihmojnë në financimin e paketës së ndihmës për këtë vend është i padrejtë, jo profesional dhe i rrezikshëm. Sipas agjencisë së vlerësimit Moody's, bankat dhe kompanitë ruse kanë pasur më shumë se 30 miliard dollar në bankat e Kiprës në fund të vitit të kaluar. Propozimi i huadhënësve ndërkombëtar u bën thirrje depozituesve që të paguajnë deri në 10% taksa në kursimet tyre. Parlamenti i Kipros do të votojë sot propozimin. Grupi kryesor i opozitës siriane ka nisur takimin dytitor në Stamboll. Përfaqësuesit e koalicionit kombëtar të Sirisë planifikojnë të zgjedhin një qeveri të rebelëve, e cila do të sfidojë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Për postin e kryeministrit garojnë 12 kandidatë. Së paku dy njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm i militantëve pranë kompleksit të gjykatave në Peshawar të Pakistanit. Burimet zyrtare thonë se së paku një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët, por besohet se disa militantë të tjerë kanë marrë pengje brenda gjykatës. Forcat të shtuara të sigurisë kanë rrethuar kompleksin. Lider botror kanë nisur të arrijnë në Rom për inaugurimin e papës së ri të kishës katolike. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur të dielën vonë ashtu si edhe presidentja e Argentinës Cristina Kirchner. Në inaugurimin e së martës pritet të marrin pjesë edhe personalitete të tjera, përfshir kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kreun e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Papa Francesku i par është zgjedhur në krye të selisë së shenjtë më 13 mars. Tenistët Rafael Nadal dhe Maria Sharapova kanë triumfuar në turneun Indian Wells Master në Kaliforni. Nadal, 11 herë kampion në Grand Slam, në finale kanë poshtur Juan Martinin, ndërsa në kategorinë e femrave, Sharapova ka mundur Karolin Vozniackin. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera të përgatitura. Siç kemi thënë edhe më herët, përveç bankave komerciale në Kosovë operojnë edhe shumë institucione mikrofinanciare që ofrojnë kredi në shuma të vogla me procedura të shpejta, por me normat e interesit dy fish më të larta se bankat. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se siguria e këtyre institucioneve është në nivelin e duhur, por sipas Bankës Qendrore të Kosovës, performanca e tyre në vitin e kaluar ka shënuar rënje. Nadia Ahmeti sjell më shumë hortësi.
Në Kosovë operojnë 14 institucione mikrofinanciare me mbi 110 deg. Aktiviteti tyre është dhënia kredive dhe ofrimin e numrit të kufizuar të shërbimeve financiare për mikro dhe subjektet e vogla juridike. Kryesisht janë të fokusuara në dhënien e kredive për bujqësi. Po sa janë të sigurta këto institucione që në fillim regjistrohen si organizata jo qeveritare, cilat janë normat e interesit edhe periudha maturimit dhe cilë është interesimi qytetarëve për të marrë kredi në këto institucione. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se këto institucione janë shumë të sigurta pasi nuk pranojnë depozita, por merren vetëm me dhënien e kredive me shumat e vogla, me procedura të shpejta, por me norma shumë të larta të interesit.
Interesimi është shumë i lartë, por këto kredi zakonisht shkojnë në disa sektor që kryesisht kanë të bëjnë me sektorin e bukësisë apo me artizanat apo respektivisht në zyrtari. Zakonisht norma interesit të këtyre institucioneve është dy fish më e lartë se e institucioneve bankare.
Sidoqoftë, sipas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat e kredive në institucionet e mikrofinanciare sillen mbi 22%. Përkundër normave të larta në këto institucione, interesimi i qytetarëve për kredimarrje ka qenë i madh, thot Alban Zogaj nga Instituti Reinvest.
Dallimi në normat interesit me bankat në Kosovë është kryesisht tek ideja se këto institucione mikrofinanciare japin kredi me shuma më të ulëta se sa bankat dhe me një fleksibilitet më të lartë. Pra për kohë më shkurt, këtë rrezik që ato e bartin mbi vete me qenë më fleksibile, pastaj e shprehin në norma më të lartat. Dhe çka është e çuditshme është se edhe me këto norma të larta të interesit ka pasur një kërkesë të madhe nga qytetarët edhe nga bizneset për të aplikuar për këto kredite.
Megjithatë, Bektashi vlerëson se funksionimi i institucioneve mikrofinanciare ndihmon në masë të madhe në aktivitetet ekonomike të qytetarëve.
Ka lehtësira në aktivitetet ekonomike të qytetarëve, por në anën tjetër, qytetarët paguajnë norma shumë të larta të interesit. Edhe pse momentalisht në Kosovë funksionon një mikrofinancë islamike, që sipas njohurive të mia, dy filiala në Kosovë, ku shumat e kredive janë të vogla, por qytetarët për to nuk paguajnë normë të interesit. Apo norma interesit ka të bëj vetëm me shpenzimet administrative.
Ndryshe, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2012, performanca këtyre institucioneve ka shënuar rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në shkollat e Kosovës dhuna ndërmjet nxënësve vazhdon të jetë e pranishme në nivele shqetësuese. Rasti i fundit është plagosja e dy të rinve me armë të ftohta. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se janë të angazhuar për gjetjen e formave që do ta ndërprenin këtë fenomen. Psikologët në anën tjetër kritikojnë shkollat se nuk punojnë sa duhet me nxënësit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Plagosja e dy të rinjve me armë të ftohta pas një konflikti që kishte ndodhur në afërsitë e shkollës ekonomike në Prishtinë në fund të muajit shkurt është vetëm edhe një shembull drastik i dhunës shkaktuar në incidentet në të cilat janë të përfshirë të rinjtë. Zyrtarët e policisë së Kosovës, bazuar në statistikat e tyre, thonë se shkalla e incidenteve ku janë të përfshirë nxënësit ka rënë dukshëm vitin e kaluar krahasuar me vitet paraprake, por sipas tyre incidentet e tilla ende mbeten shqetësuese. Sipas raporteve të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2012 janë shënuar 351 incidente në të gjithë Kosovën të natyrave të ndryshme ku janë përfshirë nxënësit. Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabri Kamberi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se organet e rendit, ashtu sikur se e gjithë shoqëria, shfaqin shqetësimin për dhunën ndërmjet të rinjve, sidomos në përshkolla, ndonse ajo ka shënuar rënje.
Megjithatë, vetëm një rast i tillë ndodhur në përshkolla është shqetësues për policinë dhe në përgjithësi për shoqërinë tonë. Dhe ne si polici vërtet jemi mundu të bëjmë gjithçka mundemi që është në dorën tonë.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është e vetëdijshme për incidentet që ndodhin në përshkolla, sidomos në ato fillore dhe të mesme. Drita Kadriu, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se krahasuar me vitet e kaluara, forma e dhunës në shkolla ka ndryshuar.
Tani jemi te një fazë ku ka ndryshuar forma e dhunës në shkolla, kryesisht kemi të bëjmë me ngacmime brenda shkollave, me rrahje në mes fëmijëve, ndoshta me ndonjë indiferencë të lehtë mësimdhënësve për t'u çosur zgjedhjes së problemit fëmijëve.
Por ekspertët e fushës së psikologjisë vlerësojnë se janë një numër faktorësh që po e shkaktojnë nxitjen e dhunës tek të rinjtë. Psikologu Dashamir Bërzulli, i cili për një kohë të gjatë është marrë me studimin e fenomenit të dhunës tek nxënësit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër faktorët e parë që nxisin dhunën në përshkolla është toleranca shoqërore ndaj fenomenit të dhunës.
Mbetemi ende shoqëri tradicionale e cila bazohet në zgjidhjen e problemeve në mbledh forcës, dhe si të realisht modelet që mësojnë në familje dhe në shoqërinë e gjerë në komunitet, atëherë tentojnë të zbatojnë dhe në shkolla.
Por cili duhet të jetë hapi i parë institucioneve arsimore si dhe i krejt sistemit arsimor për ndërprerjen e fenomenit të dhunës në shkolla? Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë përjashtojnë mundësitë ndëshkimit me përjashtimin e nxënësve të dhunshëm nga shkollat. Mendim të ngjashëm kanë edhe ekspertët e psikologjisë. Psikologu Bërzulli thotë se ndëshkimi është fenomen normativ, por në rastin me nxënësit, sistemi duhet të hedhë një hap më tutje. Sipas tij, një pjesë të madhe, kushtimisht thënë të fajit, e ka vetë sistemi.
Ne duhet të shkojmë përtej gjërave normative, duhet të shkojmë shkaqet e vërteta të dhunës. Shpeshherë nxënësit nuk ndjehen mirë në ambientet e shkollës, sepse shkollat janë evidentisht të mbipopulluara. Kanë programe në momentin e caktuar apo puna që bëhet me nxënësit nuk është aq interesante për ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, orën studion tonë është 12:10 minuta. Vazhdoj me një temë ndërkombëtare. Shkrimtari dhe historiani britanik Timothy Gartonash ka qenë në Bruksel me 16 mars për të marrë pjesë në forumin vjetor të Fondacionit German Marshall, i cili mbledh intelektuarë dhe lider politik nga Amerika Veriore dhe Evropa. Ash ka folur për Radio Evropa e Lirë për të ardhmën e Evropës. Ndjekim në vazhdim thekse nga kjo bisedë që ka përgatitur Valona Tela.
Njërën nga sfidat e bashkimit evropian është procesi i zgjerimit në njërën anë me vendet e Ballkanit perëndimor, në anën tjetër me vendet e lindjes. Shkrimtari dhe historiani britanik Timothy Garton Ash në një bisedë me Radion Evropa e Lirë flet për rëndësinë e zgjerimit me vendet si Ukraina dhe Turqia.
It's essential for the future of the European Union.
Është thelbësore për të ardhmen e bashkimit evropian, në të cilin ka zvoglim të popullsisë së botës dhe të ekonomisë. Ne kemi nevojë për zgjerim të mëtejshëm duke përfshirë Ukrainën dhe Turqinë, të cilat janë dy shtete të mëdha, thot Ash. Bloku evropian ka caktuar një varg kushtesh që duhen plotësuar për vendet që aspirojnë antarësimin. Po sierash këto të fundit duhet të jenë demokraci liberale, të kenë sundim të ligjit, media të pavarura dhe ekonomi tregu. I pyetur se si e sheh perspektivën e vendeve të tjera në rajon, përfshirë këtu Bielorusin, Moldavin, Armenin dhe Gjeorgjin, Ash nuk është optimist për antarësimin e tyre në BE në të ardhmen e afërt.
When they fulfill the criteria membership of the European Union.
Kur të përmbushin kriteret për antarësim në Bashkimin Evropian, ato do të bëhen antarë të BE-s. Vë bast se për 20 deri në 25 vjet, ato do të antarësohen, thot Ash. Për Rusin, ai thot se nuk ka vendosur ende çfarë do të jetë, një perandori e një qytetërimi alternativ apo një shtet normal në Euroazi. Vetëm kur të vendosë se çfarë do, Bashkimi Evropian mund të punojë në marrëdhëniet afatgjate me të, thot Ash.
Russia has lost an empire but not yet found a role.
Rusia ka humbur një perandori dhe nuk ka gjetur ende rolin e saj. Rusia duhet të vendosë se çfarë do të jetë dhe siç e dimë ne në Britani, kjo merr ca kohë, thekson Ash. Një tjetër sfidë që mundon Bashkimin Evropian është kriza e borxheve, e cila ka vënë në rrezik edhe mbijetesën e monedhës së përbashkët euro. Kipria tashmë është bërë vendi i pestë i eurozonës pas Greqisë, Irlandës, Portugalisë dhe Spanjës, që ka kërkuar financa ndërkombëtare për të mbijetuar krizën e borxheve. I pyetur nëse do të mbijetoj monedha euro, Ash jep këtë përgjigje.
Senior French politician said the other day.
Një politikan i lartë francez ka thënë, kriza e euros ka marrë fund, kriza në euro vazhdon të jetë e fuqishme. Mendoj se ka të drejtë. Eurozona do të mbijetoj, por pyetja është se me çfarë çmimi, sidomos për shoqëritë dhe politikat e Evropës Jugore, të cilat janë duke kaluar në përvështirësi vërtet të paimagjinueshme për ne 5 ose 10 vjet më parë, thot shkrimtari dhe historiani britanik Timothy Garton Ash.
Në fund edhe një herë u kujtojmë ditët kryesorë të këtij emisioni. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të vizitojë sot Beogradin, nesër viziton Prishtinën. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që ofrojnë kredi sa i takon sigurisë janë në nivelin e duhur. Në shkollat e Kosovës dhuna ndërmjet nxënësve vazhdon të jetë shqetësuese. sulmohet kompleksi i gjykatave në Pakistan, humbin jetën të paktën 2 persona. Këtu e përfundojnë këtë emision të orës 12, emisioni i radhës është në orën 16:21, kurse për informacionet e tjera vizitoni veb-faqen tonë në internet www.europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbar, bashkë miru dëgjofshim.